Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 10 кастрычніка ў Праскай студыі Дмітрий Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Аленай Радкевіч. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. Леонід Дранько-Майсюк прызнаецца, ці можна пражыць, пішучы тэксты для песень. У сённяшнім плейлісте Тоні Беннет і Міхаэл Бубля, Ренесанс, Хоуэн Волф, Сергей Курык і Кевіл Невел, Джан Байес, Симфонік Драйв Оркестра, Соні Ролінс, Нью Імідж Оркестра, Хербі Хэнкак, Моджо Блюз, Пэт Метіні Груп, Фіпс Конер, Жан-Люк Панті, Алекс Растоцкі, гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпроставага эфіру. А пачнем мы з вядомай кампазіцыі Дзюка Элінгтона, якая прагучыць у выкананні Тоні Беннета і Міхаэла Бубля.
Mr. Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it without you, don't get around much anymore. I thought I'd visit the club, got as far as the door, they'd have asked me about you, don't get around much anymore. Darling, I guess that my mind's more at ease. Oh, nevertheless, why stir up memory? I've been invited on dates, might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore.
Цяпер чарга на навіны з Беларусі і свету. Рэферэндум аб самавызначэнні Шатлянды адбудзецца ў 2014 годзе. Пра гэта паведаміў міністр брытанскага ўраду, які адказвае за справу Шатлянды, Дэвід Мандэл. Вестмінстэр мае намер дэлегаваць парламенту Шатлянды паўнамоцтвы зладзіць рэферэндум па пытанню пра тое, ці застанецца Шатлянды ў складзе Вялікабрытаніі. Мы мяркуем, што гэты рэферэндум можа адбыцца ў восень 2014 году, сказаў Мандэл. Згодна дадзеным апытанняў грамадскіх меркаванняў, за незалежнай Шатлянды выступаюць ад 30 да 40 адсоткаў шатлянцаў, паведаміў Інтэрфакс. 10 кастрычніка – усясветны дзень супраць смяротнага пакарання. 10 кастрычніка – актывісты кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» прэзентуюць у Менску фільм «Убыл па прыгавору», які прысвечаны праблеме смяротнага пакарання. Ініцыятыва штогод адзначаць дзень супраць смяротнага пакарання належыць усясветнай кааліцыі па забароне смяротнага пакарання. Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, якая не ўваходзіць у Раду Еўропы. Асноўнай перашкодай для ўваходжання з'яўляецца наяўнасць у краіне смяротнага пакарання, нагадвае праваабарончы цэнтр «Вясна». Беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі, расійскі панк-гурт Пасі Райот, іранскі юрыст Насрын Сатудэх і іранскі ж рэжысэр Джафар Панагі учора былі абраныя ў шорт-ліст прэтэндэнтаў на прэмію Еўрапарламенту. Прэмія за свабоду думкі носіць імя Андрэя Сахарова. Пераможца атрымае 50 тысяч еўра і будзе запрошаны на цырымонію 12 снежня ў Страсбург. Усе прэтэндэнты, за выключэннем Панагі, знаходзяцца ў турмах. Раней прэмію Сахарова атрымлівалі былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах у 2006 году Александр Мілінкевіч і Беларуская асацыяцыя журналістаў. Літва працягвае прад'яўляць да Беларусі прэтэнзіі з нагоды будаўніцтва АЭС у Гарадзенскай вобласці, паведаміў першы намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі Віталь Кулік. Літва прэтэнзій не здымае. Галоўнае, што іх турбуе, гэта аддаленасць АЭС ад тэрыторыі Літвы, цытуе Віталя Куляка Інтэрфакс. АЭС магутнасцю 2400 мегават будуецца на Астравецкай пляцоўцы. Фізічны пуск першага энергаблёка беларускай АЭС прызначаны на красавік 2018 году, а энергетычны пуск на чэрвень таго ж году. Дарэчы, сёння ў офісе беларускай партыі зялёных, праспект Машэрава 9, пакой 109, прэсавая канферэнцыя, прысвечаная будаўніцтву беларускай АЭС. Пачатак у 13.00. Гэта былі навіны ад свабоды джаз. Мы працягваем нашу музычную частку. Зараз прагучыць кампазіцыя Black Sword Rose у выкананні групы Weather Report. Гэта кампазіцыя напісана саксафаністам Уэйнам Шортэрам і была змешана на альбоме пад назвою «Містычнае падарожжа». Thank you. Глядзячы на тое, што Вазрэпот такую нейкую сум далі ў эфір свабоды джаз, мы будзем працягваць нашу музычную частку больш такімі жыццярадаснымі кампазіцыямі, як, напрыклад, кампазіцыя пад назвай Дыпермаус блюз у выкананні менскага ансамбля традыцыйнага джазу Ренесанс. І яшчэ мне хочацца сказаць, да, Алега, пра гэта пазней паслухаем Ренесанс. Сябры, дзеля сталых контактаў з тымі, хто нас слухае, а мяркуючы па фэйсбуку, ёсць пастаянныя слухачы «Свабоды джаз». Мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё «Свабода.орг», аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на фэйсбуку. Вось асабліва я на гэта напіраю. Многія там пазначаныя, але пішуць вельмі мала. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-50. Так што праяўляйце актыўнасць. У нас на музычнай чарзе Джо Банамаса. Звертаю вашу увагу на пытанне, якое ладзіцца сёння на сайце свабода.орг. На абмеркаванне вынесена пытанне, што рабіць са смяротным пакараннем у Беларусі. Варыянты адказу адмяніць, пакінуць, не ведаю. Но на гэты момант пераважная колькасць галасоў за тое, каб смяротнае пакаранне ў Беларусі адмяніць. Тэрія Рыбдал з кампазіцыі «Skywards» в праграме «Свабода джаз». До речі, я хочу звернутися до вчорашнього питання на сайті Свобода.орг. Була така тема. 2012 год, год книги в Білорусі. Кільки книг ви прочитали у цьому році? Ведаєте, виніки, щиро кажучи, так, ще сьогодні обмірковуються серед супрацовників, тому що це питання показало, що ніводної книги тягом цього року не прочитали 23,7%. От 1 до 5 – 37,1%, от 6 до 15 – 20,6%, і більше за 15 книжок прочитали 18,6% от тих людей, які брали удел ось у цьому питанні. Але, справді, те, що амаль чверть наших слухачів у цьому году не прочитали ані водної книги, це ніяк так це насторожує. Ну, ми тим часом крочимо далі. У нас сьогодні у програмі вельми шмат блюзових виконавців. Ось один з них – це Хоуен Волф у композиції «Луїза».
Yeah, I know. Вдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як оно єсть. Здымають кореспонденти «Свободи». Здымайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок кліп-камеру. Переможцю визначає редакція тягом 2012 року.
Дослать своє відео не довжей за 3 хвилини у форматі файл СКАМ, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна прас пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Свобода. Час. Новини з Білорусі світу у скороченні. Референдум об самовизначенні Шотландії відбудеться у 2014 році. Про гэта повідомив міністр британського ураду, який відказує за справу Шотландії, Девід Мандел. Згодна даденых апытанняў грамадскай думкі, за незалежнай Шотландыі выступае ад 30 да 40% шотландцаў. 10 кастрычніка – усясветны дзень супраць смяротнага пакарання. 10 кастрычніка – сёння актывісты кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі прэзентуюць у Менску фільм «Убыл па прыгавору», які прысвечаны праблеме смяротнага пакарання. Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, якая не ўваходзіць у Раду Еўропы. Асноўнай перашкодай для ўваходжання з'яўляецца наяўнасць у краіне смяротнага пакарання, нагадвае праваабарончы цэнтр «Вясна». Беларускі праваабаронца Алесь Беляцкі, расійскі панк гурт Пасі Раят, іранскі юрыст Насрын Сатудэх і іранскі ж рэжысэр Джафар Панагі учора былі абраныя ў шорт-ліст прэтэндэнтаў на прэмію Еўрапарламенту. Пераможца атрымае 50 тысяч еўра і будзе запрошаны на цырымонію 12 снежня ў Страсбург. Літва працягвае прад'яўляць да Беларусі прэтэнзіі з нагоды будаўніцтва АЭС у Гарадзенскай вобласці, паведаміў першы намеснік міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі Віталь Кулік. Літва прэтэнзій не здымае. Галоўнае, што іх турбуе, гэта аддаленасць АЭС ад тэрыторыі Літвы, цытуе Віталя Куліка Інтэрфакс. Сёння ў офісе Беларускай партыі зялёных, праспект Машэрава 9, пакой 109, прэсавая канферэнцыя, прысвечаная будаўніцтву беларускай АЭС. Пачатак а 13 годзіне. У нас на чарзе кампазіцыя, якую таксама можна смела назваць прэм'ернай. Сергей Курак, гітарыст з Гомля, недзе на прасторах Еўропы сустрэўся са сваім калегам Кевінам Невелам, і яны разам запісалі кампазіцыю пад назвай «Leading Hand». Зараз мы яе і будзем слухаць.
See the sad, desperate man with the worried look on his face, wondering how it's gonna be if he's been put yourself in his place. God whispers, you know what to do. In your pocketbook, got it all black. Happy times with joy. Let it hang, give it for those in need. Let it hang in your hometown, though far away. Left before heaven, people in God's way. Holy face of God, let's go wild. Giant's bride, a single mom crying all alone. Set desperation, not knowing what to do. Open up your heart, ask for what's wrong. Bless the job, baby, that's true. A prayer time to practice the golden rule.
others as you can do. On to you, free it from your heart, bring and see. Let the hand reach out to those in need. Let it hit in your town, no far away.
Сергій Курик, гамільчанин і Кевін Невел у пісні «Leading Hand». Чик Коря – один з найбільш славутих, відомих не тільки піаністів, але й композиторів сучасної джазової музики, лідер шматліких проєктів, удільник так само самих невірогодних дуетів, тріо і так далі, виступає з сольними програмами і пише навіть джаз, скерований для діток і так далі. Зараз він буде гучати на хвалях свободи джаз у вельми відомої власної композиції «Slippery When Wet». Чик Коря. Thank you. Это был Чикаря. А вось можно, конечно, наракать на якость наступной композиции, гуковую якость. Але коли уличить, что записанная она была ледь не годов с 85 тому, так можно все пробачить, потому что это самый початок джазу, биг-бендового джазу. Это композиция под названием «Саратога Свинг», выконание биг-бенда Дюка Эллингтона. И эта запись датуется 1927-1934 годами. Вітаю у студыі Алена Радкевіч. Яна прыйшла да нас, прачытаўшы ранішнія газеты, і, напэўна, нешта цікавае там знайшла. Якая галоўная тэма сённяшняга?
Так, ужо начыталася з міцер сёння з раніцы, аж нават не ведаю, што і прапанаваць. Ну, сённяшняя тэма сур'ёзная, самая галоўная. Сённяшняя тэма звязаная з усесветным днём супраць смяротнага пакарання. І ў сувязі з гэтым сёння практычна ўсе газеты, уся прэса друкуюць матэрыялы ў той ці іншай ступені, прысвечанай гэтай тэме, у тым ліку і заявы. І вось маё вока зачапіў каментар у Ідні Брауна, старэйшага дырэктара Amnesty International па міжнародным праве і палітыцы. Вось пару лічбаў. Ад 2003 года 17 краін афіцыйна адмянілі смяротнае пакаранне. Так што ад кожнага рэгіёну дзяржавы, звязаныя з усімі асноўнымі рэлігіямі, рознымі прававымі сістэмамі, адмянілі смяротнае пакаранне ў законе альбо на практыцы. Ну, нагадаю, што Беларусь у гэтым сэнсе на мапе Еўропы.
Наперадзе Еўропы ўсёй.
Менавіта. І сёння ў сувязі з гэтым былі прынятыя многія заявы еўрапейскімі структурамі, Рады Еўропы і гэтак далей. Гэта ўсё нашы слухачы змогуць паглядзець на нашым сайце, праз які яны зараз слухаюць.
Я нагадваю яшчэ раз, што робіцца пытанне, што робіцца смяротным пакаранням у Беларусі. Пакуль што 85,3% тих, хто голосував, виступають за те, щоб відмінити його.
А я ще якраз нагадаю, що недавно слова «смяротне покарання» і «Лукашенко» були поставлені у один шерех одним з політиків, былим амбасадором Великобританії у Білорусі Брайаном Беннетом. Я нагадаю, і це було і на нашому сайті, і на сайті BBC, тому що заявив він це у інтерв'ю BBC, і він заявив, що Лукашенко не може собі дозволити згубити уладу, бо некоторі опоненти його режиму зникли, їх відовочно забили, гэтыя забойствы не расследовали, це я все цитую Беннета Брайана, тому Лукашенко не може собі дозволити пойти в відставку, бо тоді він може повстати перед судом і отримати смяротне покарання. Конец цитаты. Что еще? Еще серьезную тему. Ну, серьезных тем это вчерашний доклад Международного валютного фонда, який бьет тревогу, что европейская зона все в большем кризисе в связи с этим. Вот тут и Washington Post, International Herald Tribune пишуть про учорішній візит канцлера Німеччини у Грецію, там були демонстрації супроти Меркель. Власне кажучи, вся зараз Єврозона у чим проблема? І вона стоїть перед дилемою. Оказалось, що за 2009 года вони змарнували на уртування вот этого повдня Європи, країни, які відстають, трильйон євро, навіть більше, чим 1,1, це вже трильйон євро. І ніякого виніку, і тому вони зараз стоять перед дилемою. Аргумент на користь того, каб некі умови вилучати для предоставлення допомоги, я не у тим, що нема сенсу вилучати кредити тим довжникам, які не реформуються. А аргумент супраць, це тому, що коли запатрувати ад їх реформу, у короткотерміновій перспективі гэті країни чекають некий кризис і бідствене становище, а так само можуть прийти до влади, ясно, що некі непредказальні політичні сили, називаємо їх так. Так що гэта з серйозних, ну а є ще одна тема, по-моєму, не менш серйозна, чим ті, які ми закранули. Про це пише сьогоднішня Guardian. Фейсбук або Твіттер – це ще більша спокуса, чим секс або цигарети.
Бояк.
От менавіта. Я так само одразу зачепилася з заголовок. Сенс у тим, що у Німеччині було проведене опитання, і воно показало, що жадання контактувати про Твіттер, відправляти фотки і коментари мацніше, ніж інтерес до секса чи цигарети. Значить, 250 удільників цього експерименту, їм кожне там літерально кілька хвилин відправляли повідомлення, на які вони повинні були відказувати, ці відчувають вони у гэты момент якое-небудь жадання. І ось і наколькі воно моцне, і ці вони підпорядкувались гэтаму імпульсу. Так ось оказалось, що Facebook і Twitter були самые моцные спокусы, і удельники експерименту ледве не што хвилины відчували жадання что-нибудь запостить на Facebook чи у Twitter.
Котика.
Ну, максима, хто котика, хто свой обед, хто ще что-нибудь. А хто отказать на опытання, наприклад, якое стоїть на якої-небудь сторонці. Але тим не менш, супрацьстаять гэтай спокусе яны не могли, в той час, як, допустим, у цигареті ці сексі, яны собі якраз могли відмовити.
Ага.
Ось такі виніки дослідження, причому гэта такі навукові, і хутка яны будуть опубліковані у навукових часописах. А сьогодні, нагадаю, яны були опубліковані у Guardian.
Дякую. Алена, гэта была Алена Радкевич, яка сьогодні читала ранішні газети.
Пайду что-нибудь запощу на Facebook альбо на Twitter.
Добре.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Павел Сац з вёски Савая Малорыцкага района. Хіба невядома, кому панадавалі льготныя кватэры? Ясна ж, тым, хто гэтыя кватэры размяркоўваў, у каго ўлада і грошы. Дык у каго цяпер на загад Лукашэнкі адбіраць? У сына чыноўніка ці ўнука банкіра? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. Зараз прагучыць песня, якая, канешне, куды больш вядомая па выкананню, па першаму выкананню, скажам так, яе Леонардам Коэнам на, по-моему, другім альбоме, які быў выдадзены, вінілавым альбоме, які быў даўным-даўно выдадзены, які, дарэчы, у мяне дома ёсць. Але гэтую песню «Партизан» выканае Джан Баэс.
Before
Джан Баес з пісні «Партизан», яка стала відомою по першому виконанні Леонардом Коеном. Symphonic Drive Orchestra, так зветься колектив, який був створений на базі вучебного оркестру Мінського музичного коледжу. Тягом многих годов цей колектив означає Олександр Ліпницький, який все більше і більше так авторитетно заявляє про себе і про свій колектив у музичних колах Білорусі. Прикладом чого недавнє совместне виступлення в Мінську з групою Apple T і Кевіном Махогані. Зараз ми слухаємо композицію під назвою «Тремтение моего сердца», написанную Александром Люпницким для Symphonic Drive Orchestra. Thank you.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему сподорожникової телевізії. Наші програми передаються про сподорожник Лотберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Свобода джаз. Музика без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 10 кастрычніка у пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Яшчэ раз вас шчыра вітаю. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад франака вячоркі. Леанід Дранько-Майсюк прызнаецца, ці можна пражыць, пішучы тэксты для песень. У сённяшнім плейлісце яшчэ засталіся Sony Rollins, New Image Orchestra, Herbie Hancock, Mojo Blues, Pat Metheny Group, Fifth Corner, Жан-Люк Панці, гэтых і, магчыма, іншых выканаўцаў вы пачуеце тягом ближайшей годины наупростового эфиру. Мы даем слово, даем эфир менскому инструментальному коллективу под назвою «Морфе» и композиция, которая называется «Априкот». Беларускі праваабаронцы Алес Беляцкі, расійскі панк-гурт Паўпусі Раёт, іранскі юрыст Насрін Сатудэх і іранскі рэжысэр Джафар Панагі учора былі абраныя ў шорт-ліст прэтэндэнтаў на прэмію Еўрапарламенту. Прэмія за свабоду думкі носіць імя Андрэя Сахарова. Пераможца атрымае 50 тысяч еўра і будзе запрошаны на цырымонію 12 снежня ў Страсбург. Усе прэтэндэнты за выключэннем Панагі знаходзяцца ў турмах. Раней прэмію Сахарова атрымлівалі былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч і Беларуская асацыяцыя журналістаў. 10 кастрычніка – усясветны дзень супраць смяротнага пакарання. Сёння актывісты кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання» ў Беларусі прэзентуюць у Менску фільм «Убыл па прыгавору», які прысвечаны праблеме смяротнага пакарання. Ініцыятыва штогод адзначаць дзень супраць смяротнага пакарання належыць усясветнай кааліцыі па забароне смяротнага пакарання. Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, якая не ўваходзіць у Раду Еўропы. Асноўнай перашкодай для ўваходжання з'яўляецца на яўнасць у краіне смяротнага пакарання. Пра гэта нагадвае праваабарончы цэнтр «Вясна». Сайт навіны «Бай» паведамляе, трыо «Беатрыс» з Магілёва скарыла публіку на адборачным этапе ўкраінскага шоу «Талентаў X-Factor 3». Гледачы аплодзіравалі стоячы, а сябры журы не верылі, што дзяўчаты спявалі жыўцом. «Беатрыс» – гэта Вольга Григорьева, Ганна Чэт і Алена Вербіцкая. Яны – сяброўкі з дзяцінства, скончылі Магілёўскі дзяржаўны універсітэт і працуюць у Магілёўскай філармоніі. Цікава, што трыо «Беатрыс» спрабавала трапіць на аналагічнае шоу «Беларусь», але ў Акадэмію талентаў, наладжаную тэлеканалам АНТ, іх не ўзялі. Там сябры журы сказалі, што мы гатовы калектыў і нам такі праект не патрэбны. Да таго ж, паводле іх слоў, наша музыка нефарматная для беларускага шоу-бізнесу. Працытавалі навіны «Бай» магілёўскіх спявачак. Ну, вось атрымліваецца тое, што фарматнае з беларускай музыкі за мяжой, тое нефарматнае ў Беларусі. І на заканчэнне. Беларускі рэжысэр Руслан Фядотаў выйграў конкурс на найлепшы кліп для сусветна вядомага ісландскага гурту «Сігур Рос». Можца абіраўся шляхам галасавання інтэрнэт-карыстальнікам. Агулам на конкурс было даслана каля 1000 прац з усіх куткоў планеты. Як гаворыцца на сайце групы, кліп беларусаў атрымаўся глыбока атмасферным і бездакорным. Музыкі нагадваюць, што 5 гадоў таму быў абвешчаны аналагічны конкурс на найлепшы кліп па слядах ісландскага туру «Сігур Роуз Хейма». Тады свае працы дасталі ўсяго толькі 57 каманд. Гэта былі навіны на хвалі «Свободы джаз». А далей у нас по программе музыкант, які неўзабаве будзе выступаць у Празе, і на якого ўжо нема магчымасці трапіць, таму што все квіткі на канцэрт жывой легенды джазавай музыкі выкуплены. Гаворка ідзе пра Соні Ролінса, і мы будзем слухаць у яго на выкананні кампазіцыю «Лаймхаус блюз». Thank you. Это был Сони Роллинс, сам маэстро Сони Роллинс. А вот такую объяву я побачил только что, з'явилась она у Фейсбуку. Александр Сапега и компания Bell Intermusica объявляют набор у экспресс-школу по навучанию игры на ударной установке. Эта школа будет працевать тягом кастрычника-листопада этого года. Уроки будут отбываться раз на тыдень по авторках у форме семинара. То бок, групповые это будут занятки у шоу-рум компании Bell Intermusica, Минск, аэродромная 125. И подкреслено, что навучание цалком бесплатное. Таким чином молодые барабанщики могут звертаться у Bell Intermusica и там отримать парады практичные от одного из наибольш авторитетных минских барабанщиков. Мы идем крочем далей. И зараз прогучит такая музыка, якая сумешает у себе глубокую белорусскую фольклорную традицию и электронные эксперименты New Image Orchestra в композиции «Кумочки».
Thank you.
сувязі са свабодай джаз Франак Вячорка, і ён зараз раскажа, што ж ён такога ўбачыў сёння, на што варта было б звярнуць увагу ў беларускім фрагменце інтэрнэту. Добры дзень.
Добрый день, Дмитр. Я покрыше зауважаю, як беларускае інтэрнэт-жыццё пакрыху, ну, часам нават і не пакрыху перамяшчаецца ў сацыяльную сетку Facebook. Вось калі ў кантакце сядзяць больш маладыя людзі, якія не абмяркоўваюць сур'ёзныя тэмы, хутчэй дзеляцца цікавымі выявамі, карцінкамі, карикатурамі, то ў Фейсбуку разгараюцца цэлыя дыскусіі і нават цэлыя кампаніі. Вось Европейский парламент, які має присутать штогод премію Сахарова, і он спровокував ось на таку кампанію, на таку спонтанну білоруську кампанію солідарності. Що він зробив? Європейський парламент на своїй сторонці Фейсбуку задали питання, кого б з трьох фіналістів на Сахаровську премію ви вибрали. Ну і дав трьох фіналістів шорт-листа. Це Пусірайт, це Насрин Сатудехі Джафар Панахі з Ірану і, безумовно, Олесь Беляцький. Так ось у інтернеті, у білоруському Фейсбуку розгорілася ціла кампанія голосувати за Беляцького. І Беляцький тягом ночі з аутсайдера цієї голосуванки перемістився у лідера, так, маючи тепер каля 45, а то й 50% голосів. Ось, ну ось така ось кампанія солідарності.
Франак, пробачте, а голосують тільки з Білорусі за Беляцького чи з різних країн? Там можна побачити не це?
Так, у тим-то уся цікавість гэтай голосованки, що змешчана на офіційній сторонці Фейсбуку Європейського парламенту, де паўмільйона підписчиків, паўмільйона, не тільки з Європейського зв'язу, але й з інших країн, ды з усього світу. І голосують різні, білоруси, росіяни, іранці, камбоджійці. Ну, але Олесь Беляцький перемагає, і дай Боже, каб перемог не тільки у голосованці, але й у реальності.
Так, а що ще? Що ще? Сьогодні там звернуло на себе увагу.
Так, сьогодні означається День супрацьнародного покарання. Я думаю, що ви так само жміться
розвивати. Ну, про це у нас сьогодні постійно говорка йде.
Ну, про це йде говорка, а коли вернуться до наших тем білоруської будьонності, то це наростаючий економічний кризис. Усі люди розповідають, що вони сутикнулися або з недохопом валюти, або з ростом з інфляції, з ростом ценів. А Олесь Пілецький означає такий цікавий факт. Цитую. Їхав сьогодні на працю і почув від бабулек на припинку, що ми всім винувати банкомати.
Яны ядуць грошы, я так здагадваюся.
Ядуць, крадуць, падымаюць цэны і рабуюць бедны беларускі народ. Ось. А Христина Карчевская, яна задала такую дискусію, на мой погляд, вельми істотную для Беларусі, беларускай мови і інтернету. Яна змястила скриншот галоўнай сторонки Фейсбуку. І у Фейсбуку, у беларускай ягонай версії, написано, цитую, «Наведвайте Фейсбук з вашого далькажика». Далькажика. Менавіта далькажика – гэта новатвор, які придумав Дранько Майщук.
Які, до речі, хутка буде у нас у ефіры.
Які буде у ефіры, які сьогодні означає «день нараджэння». Однак, я думаю, что это Фейсбук зробил не с нагоды дня нараджения Дранько Майщука. Хочется, что за это проголосовали читачи Фейсбуку. А и дискуссия такая. Ці варто переходить, ну, вы же это новотворы, коли белорусская мова и так вельми обмежованная во ужитку. Ці разумеют русскомовные белорусы, далькажики и все иншие складанные слова. И только под этой дискуссией я бачу полсотни комментаров. Ну і дискусія тільки починається.
Ну, будемо відаць, що сачыць за гэтым, тому що речь сапраўды вартая увагі. Магчыма, і завтра вернемся до гэтай тэмы.
Абавязкова вернемся. Ну, ось на гэтую гадзіну пакуль што ўсё, і заставайцеся на сайте Свабода.орг і на Фейсбуку Радыё Свабода.
Дякую, Франак. Нагадаю, Франак Вячорка глядаў сённяшні беларускі інтэрнэт. Thank you.
За советским часом по путевке у пенедлягер Белогруды батьки с большестью регионов Городенщины толклись ее в чергах по гилбасу. Место было престижное. Неглубокая прозрыстая речка Детва, утульные спальные корпусы, доброе силкование, малевничие пейзажи, спортовые да и ягодные походы под ячистыми старожитными хвоями. Мое подороже на Личину, у вёску Белогруда.
Гэтую праграму слухайце таксама сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. На чарзе ў нас кампазіцыя Тэлоніуса Монка «Round Midnight» у выкананні Хэрбі Хэнкака.
Ад верасня на хвалях свабоды новая музычная праграма «Белы спіс».
Яе героі тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным этэры.
«Белы спіс» на свабодзе ў перадачы Сергея Буткіна.
Свабода. Час.
Навіны. з Беларусі са свету ў скарочаным варыянце. 9 кастрычніка Менскі гаспадарчы суд пастанавіў зліквідаваць установу платформа, якая займалася абаронай правоў вязняў. Андрэй Бандарэнка сказаў у каментары, што для яго такое рашэнне суду было чаканым. Мы на сваім прыкладзе гатовыя зараз прадставіць свету тое, што адбываецца ў Беларусі і якім чынам адбываецца ціск на праваабарончыя арганізацыі, каб пазбавіць прадстаўнікоў Беларусі УАН, АБСЕ і гэтак далей магчымасці казаць, што ў Беларусі цалкам выконваюцца правы як грамадскіх арганізацый, гэтак і правы пэўнага чалавека. Сёння, нагадаю, усесветны дзень супраць смяротнага пакарання. Сёння актывісты кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі прэзентуюць у Менску фільм «Убыл па прыгавору», які прысвечаны праблеме смяротнага пакарання. Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, якая не ўваходзіць у Раду Еўропы. Асноўнай перашкодай для ўваходжання з'яўляецца наяўнасць у краіне смяротнага пакарання, нагадвае праваабарончы цэнтр «Вясна». Сайт навіны «Бай» паведамляе, трио «Беатрыс» з Магілёва скарыла публіку на адборачным этапе украінскага шоу «Талентов X-Factor 3». Гледачы аплодзіравалі стоячы, а сябры журы не верылі, што дзяўчаты спявалі жылцом. «Беатрыс» – гэта Вольга Григорьева, Ганна Чэт і Алена Вербіцкая. Гэты калектыў, гэтае трио спрабавала трапіць на аналагічнае шоу ў Беларусі, але ў Акадэмію талентаў, наладжаную тэлеканалам АНТ, іх не ўзялі. Там сябры журы сказалі, што мы гатовы калектыў, і нам такі проект не патрэбны. Да таго ж, паводле іх слоў, наша музыка нефарматная для беларускага шоу-бізнесу. Працытавалі навіны «Бай» магілёўскіх спявачак, а я магу толькі дадаць, што відаць, што сам тэлеканал нефарматны для Беларусі. Можа быць. І, нарэшце, навіна такая, што беларускі рэжысёр Руслан Федотаў выйграў конкурс на найлепшы кліп да сусветна вядомага ірландскага гурту «Сігур Рос». Пераможца абіраўся шляхам галасавання інтэрнэт-карыстальнікаў і агулам на конкурс было даслана каля 1000 прац з усіх куткоў планеты. Гэта былі навіны на «Свабодзе джаз», а ў нас у эфіры менская група «Моджа блюз».
Money just can buy. They don't stop a lot of men from getting in. You try, you're a right kind of guy. You're right kind of guy. Well, there's something more that I want to know. You're right kind of guy. You can tell me, baby, we're there together too. Look straight into my eyes and tell me what you do. You're right kind of guy. Thank you.
американская группа Mojo Blues протягивает нашу программу Pat Metheny Group с композицией под названием «Beat 70».
Джаз.
В якості своєсаблівої овертюри для донаступного нашого сюжету я хотів би привести усяку інформацію. Кореспондент «Солідарності» побачив два томи повного збору Янки Купали, повного збору творів Янки Купали у одним з книжних кіосків аеропорту «Менск-1». Третій том – книга у твердому переплеті у 340 сторонок, продається усього за 3450 рублів. Четвертий том – у 440 сторонок за 3950 рублів. А ось побач з книгами класика білоруської літератури можна бачить звичайний сшиток об'ємом у 46 сторонок коштом 4150 рублів. Дик, що, саправди поезія не дозволяє вижити чоловіку і може каштувати гэтак танна? З гэтым питанням я і хочу звернутися до сьогоднішнього іменінника, віншуючи його, звісно, з гэтым днем, до поета Леоніда Дранько-Майсюка. Добрий день, Леонід.
Добрий день, Дмитр.
Як вам ось гэта інформація про кошти на томи Янки Купали?
Ну, по-перше, дякую Богу, що томи Янки Купали виходять, і колени виходять під маркою державних видавецтв, так як і томи інших наших славутих поетів, то мусить же у державних видавецтв є махчимость у ціну кожного особника закласти некую дотаційну норму. І сама кошт кожного тома, наприклад, каштує там 25 тисяч чи навіть 50 тисяч, але при допомозі ось гэтага інструменту дотаційного кошт кожного особника зменшається ось до тих 3-4 тисяч. Ну, у видавецтва приватних, у яких виходять ось гэтыя маленькія кніжачкі наших паэтаў сучасных, у прыватных выдавецтваў мусіць няма такого інструментарія, і таму яны хоць і маленькія, але каштуюць значна даражэй за вялікія тамы.
Дзякую, Леонід, за падрабязны расповед. А я хацеў бы наблізіцца трошкі да музыкі. Вядома, што на многія вашыя вершы напісаны тэксты песень, ці вершы ператвараюцца ў тэксты песень, ці іншым чынам. Ці не можаце вы адкрыць таємніцу? Колькі каштуе сёння тэкст песні, якая потым пачынае гучаць на радыё, выконвацца па тэлебачанню?
Ну, гэта і для мяне таємніца,
правда?
Таму што ад сённяшніх коштаў, ад сённяшніх цэн, менавіта на песенны тэкст я знаходжуся дастаткова далёка. Мусіць жа, калі паэт сустракаецца з кампазітарам ці з выканаўцам сам-насам, то паміж імі узнікае нейкая дамоўленасць і узнікае, так сказаць, нейкі таямнічы разлік. Вось. Так што не ведаю, у кожнага па-свойму выходзіць. Я толькі павінен сказаць, што калі гаворка пра тыя песні, якія напісаў я разам з нашымі кампазітарамі, то ось эта песня на творчасць мне прыносіць той неабходны матэрыяльны прыбытак, які мяне, а галоўнае маю сям'ю, цалкам задавальняе. Хочацца сказаць яшчэ і пра тое, што грошы патрэбны тады, калі яны патрэбны. І грошы з'являюцца ў мяне, зноў жа, дзякаваць Богу, менавіта тады, калі яны вельмі неабходныя. А з'яўленне неабходнага ў неабходны момант і з'яўляецца творчым шчасцем.
Вось што такое сапраўдны паэт. Такое сказаў, што, шчыра кажучы, гэта трэба ў аналы нейкія заносіць. Я так зразумеў, Леонід, што вашых аўтарскіх, якія вы атрымліваеце, сёння цалкам будзе дастаткова, каб зладзіць з нагоды дня народзінаў добрую сямейную вечарыну.
Добрую сімейную вечарину, і в этом застоллі я з великим задовольненням подыму добрий келих віна із-за Владимира Некляєва, дякуючи якому я увайшов у білоруську пісенну простору, і за Ігора Лучанка, і за Олександра Тихановича, і Анатолія Ярмоленко. Это ті майстри нашої сапраўднай естради, у яких я вучыўся. І вядома ж, заўсёды трэба ўсім нам успамінаць Уладзіміра Мулявіна. І мне вельмі прыемна, што ў сваіх інтэрв'ю Владимира Мулявіна завсёды вспоминает Дмитрий Войтюшкевич и называя себе вучнем Владимира Мулявіна.
Угу. Ну, это добро. До речи, сгадали вы Дмитрия Войтюшкевича. Все ж таки, это альбом «Цасочная крама». Он родился на готовые верши, и там были некие специальные зробленные верши, как они были включены в эту программу.
Так счастливо сталося, что мы со Змітером сустрелися на телебачені недзе ў годзе 1999. І Змітер сказав мені, що ён хоче створити низку пісень, цикл таких маленьких музичних твораў, пісні от імя меблі, от імя стола, от імя канапи, от імя кресла. Я сказал, что все-таки наша публика будет достаточно складана воспринимать песню от имя стола, от имя кресла. Давай все-таки от имя зайца, от имя волка, от имя медведя, от неких наших белорусских казочных персонажей. Змітер сгодился. У меня было 5-6 уже вершов готовых, а после мы так сустракались и возникали новые персонажи. И он попросил, каб я придумал сюжет, у вынику возник в образ цацачнай крамы, в образ господара цацачнай крамы. И вось у вынику цацачная крама прогучала у свой час достатково широко, знову же, дякуючи таленту, великим артистичным вокальным здольностям Змітера Войтюшкевича. И мне вельми приемно, что он, знов же, як Владимир Мулявін, з'являється не просто артистом, а з'являється великим пропагандистом нашей лепшей белорусской поэзии.
Так, я згодны з вами. Дзякую, Леонід, за такія падрабязнасці. Я, напрыклад, не ведаў гісторыю нараджэння вось гэтага альбому, але цяпер даведаўся. Яшчэ раз «Свабода джаз» віншуе з днём народзінаў і яшчэ раз дзякую за ўдзел у нашай сённяшняй праграме.
Дзякую вялікі за слаўнае віншаванне.
А зараз у нас у ефіры спалучэнне того эксперименту, який был просто невероятный практично 30 годов тому назад. Группа «Пятый кут» у композиции «Ой, рана на Ивана». Адаптация народной темы у таким психоделичным авангардным стиле. Thank you. Это была группа солистов Державного концертного оркестра под назвой «Пятый кут». И подкресливаю, что это был концертный запис, а не студийный. Это живое выконание. Свежая новина, побаченная на сайте «Свобода.орг». Нобелевскую премию по химии отримали американские науковцы Роберт Лефковиц и Брайан Кобылка. Вот такая новина. Ну, а зараз про то, чем отзначился день 10 кастрычника в истории музыки. У 1935 году отбылась премьера оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс» на Бродвее. У 1970 году Пинк Флойд выдали альбом «Atom Head Mother». А в этом же году, в 70-м, 10-го кастрычника, альбом «Параноид», другий по лику «Black Sabbath», зробился первым у Англии. И эта пластинка с тех часов уже лишится классичной. У 1979 годе Флитвуд Мэк у гонар гэтага калектыву на але на плошчы зорак у Голливудзе была адчыненая зорка спецыяльная. Ну і адносна падзеі, якія адбудуцца сёння, на якія можна звярнуць увагу. Сёння у клубе Рэпаблік прэзентацыя трэцяга альбома «Крок за кроком» гурта БН пры ўдзеле рэп-гурта «Пана Неба», пачатак о 19 гадзіне, а вось о 20 гадзіне ў памяшканні клубу TNT, што на вуліцы Рэвалюцыйнай, адбудзецца чарговы семінар для музыкаў пад назвою «Час не чакае», пачатак на 20 гадзіне. Ну і набліжаецца да заканчэння сённяшні эфір «Свабоды джаз», і зараз будзе гучаць п'еса ў выкананні Жака Жан-Люка Панті пад назвою «Міраж». На гэтым Свабода Джаз сёння развітваецца з вами. Мы сустрэнемся з вами ўжо заўтра. Такім чынам, настройваеце свае кампутары на тое, каб чуць, знаходзіцеся чы ў дарозе, ці ў працы, ці дома. Лепш за ўсё дома слухайце Свабоду Джаз. Да завтра.
Стрэніся ў інтэрнэце
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.